Silvija Radzova, labrīt, teātri jaunā sezona ir sākusies. Ar kādām sajūtām gaidāt šo jauno sezonu?
Varētu teikt tādu priecīgu pacilātību. Tādēļ, ka ir gaidāmi vairāk ļoti interesanti darbi un jau pavisam drīz daži tādi iestudējumi, kas mani personīgi ārkārtīgi interesē dēļ apstākļi, ka tur piedalās aktieri un tos iestudē režisori, kas pagājušā sezonā sagādājuši lielu prieku. Un man liekas, ka teātra plāni ir interesanti un pat varētu teikt grandiozi. Vairāk mazāk, un tie nav tādi salasīti un nejauši.
Kas jums pašai ir tie lielākie pārsteigumi, redzot tagad teātru atklātās kārtis?
Varbūt jārunā mazāk par pārsteigumiem, kaut arī varbūt daži ir pārsteigumi, bet, teiksim, lielākais mans intereses, aizrautības un nepacietības, teiksim, tas lādiņš saistās ar vairākiem iestudējumiem, varbūt interese, tieši uzsveršu vārdu, interese saistās lielā mērā ar Uguni un nakti. Nacionālā teātrī, ko iestudējumu Viesturs Kairišs, tādēļ, kā beidzot sākusies ir gadu otra puse Raiņa gadam un Aspāzijas gadam, un tagad personīgi mani ļoti nepacietīgi interesē uzzināt, vai mūsu teātri kaut ko saskata ievērības cienīgi arī Raiņa dramaturģijā. Kā man radās iespējas sezonas pirmā pusē, kad neviens Raiņa darbs un Aspāzijas netika iestudēts, bet tika pētīts personības Raiņa un Aspāzijas, tad teātri lielākoties apšaubīja šīs personības. Un uzskatīja, ka viņiem ir tās jānoceļ no piedestāla, kaut arī no piedestāla šīs personības īpaši Raiņa jau Rāds Dobrovenskis savā romānā ir nocēlis. Nu, man tā šķiet, ka tā ir tāda zinām epatāža, uzmanības piesaistīšana, un ka īsti šīs personas ir tādas neērtas, un ka teātri un arī mūsu sabiedrība nezin, kur viņas likt mūsdienās 2015. gadā.
Tagad bet, šīs personības ir izpētītas, un tagad
jā,
mēs esam
personības izpētītas, un tagad
darbiem.
Beidzot esam ķērušies pie pašiem darbiem. Un Uguns un nakts tā ir liela uzdrošināšanās, jo tā ir ārkārtīgi sarežģīta luga, arī relatīvi maz spēlēta Latvijas teātros, un tagad man personīgi tiešām ļoti interesē, varbūt vairāk tā intelektuāli, vai un ko teātris Raiņa dramaturģijā redz mūsdienām noderīgu. Un man ir tāda pozitīva pieredze, ka tomēr var saskatīt un pat ļoti aktuālas lietas Raiņa dramaturģijā. Proti, pirms gadiem 10-15 Zviedra režisors iestudēja Jāzepu un viņu brāļus. Zviedrijā braucām kritiķi skatīties, pēc tam rādīja arī Rīgā, un izrādi bija balstīt uz mūsdienu problēmām, kas tagad Latvijā ir arī draudoši tuvu un visu Rietumu Eiropu, kas pašlaik skar, tas ir bēgļu jautājums. Jautājums restīvi par to, ka visi cilvēki ir simbolis, gan nozīmē brāļi, gan Jāzeps, gan arī dzen, viņa brāļi, kas tur bija tēloti, viņš bija tēlots kā Eiropietis, baltais cilvēks, un viņi bija tēloti kā cilvēki no vidējiem austrumiem iespējams. Es ceru, ka tā nebūs tikai ironiska parodija par Raini, Uguns un nakts. Tas ir, teiksim, tāds mans intelektuālais interesu objekts, emocionālais interesu objekts saistās ar dēls teātrī Lauras Grozes Ķiberis pašlaik strādāto lūgu Frankensteins, jo man ļoti pagājušā sezonā aizrāva tas, kā Laura Grozes Ķiberi no tādas ierindas režisoras izsitās, ja tā varētu teikt, augstākajā līgā, ar savām izrādēm Ekvus 1984, iepriekšējā gadā vēl ar Piafu Liepājas teātrī, un viņi strādā ar lielā mērā tiem pašiem aktieriem, ar ko iestudē Ekvus sezonas beigās. Galvenajās lomās ir Gins Andžans un Dainis Grūbe. Aktieri, kas ārkārtīgi interesanti sev parādījuši pēdējos gados, man tiešām personīgi interesē, ne tikai interesēs, vienkārši personīgi gaidu, jo es milzīgu emocionālu lādiņu Ekvus gaidu atkal sastapšanos ar šiem aktieriem, arī ceru, ka būs izdevies, bet nu nerozēju, jo nevienmēr jau cerības piepildās, bet cerams, ka šoreiz piepildīsies. Nu un tad varbūt trešais tāds mans intereses objekts ir Valmieras teātris, oktobra sākums, kad tur parādīsies Meistars un Margarita uz skatuves. Un to iestudēja, kā zināms, Inda Roga, Man Bulgakovs ir ļoti tūs autors. Es par viņu lasu lekciju kursu universitātē. Esmu uzrakstījis un publicējis arī vairāk nekā 10 rakstus. Un šo materiālu no vienas puses labi pārziņu, bet no otras puses man interesē kā citi cilvēki. Tā skaitā teātrmākslinieki uztver un saprot šo materiālu. Man šķiet, kaut arī viens no mūsu režisoriem teica, pirms kādu nepilnu pusgadu, kad es runāju, ka viņam galīgi neinteresē, mēs ar Margrīti, jo tas patīko šis romāns katrai mājasaimniecei. Proti, bet man šķiet, ka šis romāns ir arī milzīga pārbauda teātrim. Visplašākā nozīmē, ne tikai tādā, teiksim, tehniskā vai profesionālā, bet arī pārbauda, vai un cik daudz no pasaules sarežģītības, gan mūsdien tieši reālā momenta sarežģītības, gan vispār jebkurā laikā pasaules eksistences sarežģītības, neviennozīmības teātris spējīgs paņemt un arī atrast līdzekļus, lai to parādītu. Un es domāju, ka tā ir kaut kāda visu latviešu teātra pārbauda, kādā līmenī ir latviešu teātris, vai viņš ir spējīgs restīt, tur paņemt kaut ko vairāk, kā tikai sižet. Nu, es ceru, ka ir, jo citādi tā būtu bezatbildība ņemt šo romānu.
Kad vispār pēdējo reizi Bulgakova mēs ar šo Margarita ir iestudēta Latvijas teātros?
Nē, nekad, tāpēc es saku, tā ir pirmā reize, un līdz ar to tā ir ārkārtīgs eksāmens vispār, un kaut kā šķiet ne tikai Rogai un Valmieras teātrim, bet tādā simboliskā nozīmē vispār Latvijas teātrim. Tas ir katrā ziņā nav nekas mazāk kā uguns un nakts, varbūt pat vairāk manā uzturē.
Teātra vispār šo sezonu ļoti daudz ir pievērsušies klasikai, vairāk teātru vadība preses konferencēs ir sacījuši, nu mūsu lielais sezonas akcents ir klasika. Par ko jūs prāt tas liecina?
Varbūt atļaušos nedaudz atkāpties no tieši atbildes, jo, ziniet, šis jautājums ir ārkārtīgi aktuāls. Man teātrī šķiet interesanti tad, kad gan klasika, gan mūsdien jaunās lugas, vai režisors atcerēti kopā ar aktieriem stāsti, ja tie ir notēmēti tā, ka skar mūsdien procesu. Tomēr. Un, teiksim, klasika pat kā tāda, nu, tā nav teātri nekādas vērtības. Vērtība ir tikai tad, ja to klasiku parāda mūsdienu aktualitāšu prizmā, un nav te runa par kaut kādām tur avīžu aktualitātēm, bet runa ir par cilvēku garīgo noskaņojumu, par domām, par nākotni, tagadnes izjūtu un tam līdzīgi. Tā kā no vienas puses nebūtu nekas slikts, ja teātris iesadē klasiku. Bet no otras puses gribu pastāstīt savu iespaidu vienā Homo Novus piedāvātā instalācijā, ko bija veidojis holandiešu mākslinieks. Un tās nosaukums bija ar Dievu. Tajā bija katram iespējams ielūkoties teleskopam, kur bija redzama otrādi apgāsta reāla Rīgas ainava, kas kustējās attēls. Un pārtai reālai Rīgas ainavai gāja lente ar tekstiem angļu un latviešu valodā. Un šie teksti sastāvēja no divām daļām. Bija tā tad nosaukts reālīs, kas savienots ar vārdu ar Dievu, piemēram, ar Dievu latviešu valoda. Ar Dievu pirmā atmoda, ar Dievu otrā atmoda, ar Dievu trešā atmoda. Ar Dievu saldējums pols un tam līdzīgi gan sadzīvisks, gan garīgs realitātes bija nosaukts. Un tad es esi sveicināta Mošē Rīgā, piemēram, un tam līdzīgi. Un fonā skanēja tāda skumja mūzika. Tā programma ilga 20 minūtes, un tur bija savienotas lietas, jeb objekti, kas bija nosaukti ārkārtīgi, kas skar aktuāli pašlaik ikvienu. Un man ienāca prātā, cik žēl, ka Latvijā tik reti iestudēja izrādes pēdējos gados Alis Hermanis, jo manā pieredzē, ja runājam par Latvijas režisoriem, viņš ir vienīgais režisors, kurš ir spējis savās labākajās izrādēs kā neviens parādīt esošo brīdi un pat ieskatīties restīvu nākotnē. Es viņam gribēju piezinīt un teikt, Alva atgriezies. Bet es to neizdarīju, labi arī, ka neizdarīju, jo tajā dienā vakarā panorāmā bija sižets par to, ka tieši tajā dienā Mārīt Balode ziņoja mums no Vīnas, ka viņš tur Burgteātrī parādīs savu revidenta iestudējumu šajā teātrī. Un viņa teica, mūsu Alvis Hermanis ar tādu lielu lepnumu strādā Vīnē. Bet man radās jautājums, vai Alvis Hermanis vairs ir mūsu. jo viņš pēdējos gados, 3-4, pamatā strādā ārzemēs un pamatā iestudē operas. Es nepārmetu neko viņam, jo katrs mākslinieks izvēlās savu ceļu. Man ir žēl jaunā Rīgas teātra aktieru, kur netiek viņi strādāt, un vēl vairāk man ir žēl sevis un citu skatītāju, kuri nav spējīgi gūt atbildes uz daudziem jautājumiem, jo dzīve Latvijā pēdējos divos gados ir ļoti mainīsies salīdzinot dzīvi Latvijā pirms 3 gadiem, jo mums nevar neietekmēt procesu, kas notiek ārpus Latvijas. Te es domāju, ne tikai neapšaubāmo, tomēr kara darbība, kas joprojām turpinās Ukrainā, bet vēl vairāk proti bēgļu krīze, kas ir skārus visu Eiropu un kas drīz attieksies arī uz mums un arī mūsu pašajūt mainās. Un nav neviens, kas par to tieši vai netieši runā teātri.
Jūs sakat, mūsu repertuāru teātri tā kā izliekas to neredzam savā piedāvājumā šodien.
Izņemot Dailes teātri Mārtiņa Eihas iestudēto vienu izrādi pagājušajā sezonā, kas varēja varbūt būt iestudēta profesionālā ziņā nedaudz augstvērtīgāk, izņemot šo vienu darbu, jā, es tādu citu pieskaršanos šiem procesiem nevaru tagad jums nosaukt.
Nu, Dartīgi diela teatro bija kara piezīmes, tāds vesels cikls, bet nu, tas nav repertuāra teātris.
Ziniet, ļoti labgadēti diela teatro šo darbu darīja, jo bieži vien jau pēdējos gados tieši nevalstiskie teātri ir dažkārt pacāvuši tādas problēmas. Nu, te var arī Jarovoja smago metālu nosaukt Ģertrūda Cilas teātrī, no kā dažādi apstākļi dēļ, teiksim, repertuāra teātri ir izvairījušies, bet ja es runāju par šo jauno dzīves izjūtu, tad es nedomāju, ka vajadzētu iestudēt tieši un obligāti, teiksim, izrādes par bēgļiem. Tik vulgārus nedomāju. Varētu arī tādas iestudēt, ja būtu materiāls radīts. Bet tā ir jaunā, pilnīgi citādā dzīves pasaules izjūta, nekā bija pirms vēl 2-3 gadiem. Un var jau būt, kā arī šais klasikas iestudējumos netieši tas parādīsies. Tā kā es negribu kritizēt teātrus par to, ka viņi iestudē klasiku, nevis izrādes par bēgļiem. Bet tas prasa ļoti augstu meistarību, proti caur materiālu par pilnīgi citu laiku un telpu un cilvēkiem, teiksim, iekodēt mūsdienu latviešu sabiedrības problēmas, bet tas ir iespējams.
Galgalā klasika, tāpēc ir klasika, tieši tā vienmēr runā par kādām arī šodienas aktualitātēm. Noslēgumā gribētu jums vēl pajautāt, kādas pašlaik ir kritikas un teātra attiecības, kā tās veidojas un cik veselīgas, ja tā var teikt, tās ir pašlaik?
Man šķiet tā, ka attiecības ir veselīgas, attiecības ir normālas, pateicoties tam, ka teātriem visumā dzīve ir it radoši Latvijā pašlaik. Un līdz ar to arī kritiķiem ir interesi rakstīt, analizēt un tad arī, teiksim, vienu otru neveiksmīgāku izrādi un tās apskatu recenzijās teātru uztver, manprāt, normāli. Nedaudz var būt, un tas ir alveši tā, izveidojas tādas saspringtas, neveselīgas attiecības, tādi gan arī pūžņojoši augoņi situācijās, kad teātram iet slikti. Kad ir kāda sezona bez neviena tāda radoša darba. Un tad, teiksim, ja kritika rakstā adekvāta situācija, tad kritikas darbībā tiek saskatīta ļaunprātība, sazvērstības teorijas tam līdzīgi. Nu, zināmā mērā varbūt pagājušajā sezonā negluži veselīgas, ja lietojam šo vārdu, attiecības it kā šur tur fragmentāri iezīmējās starp Valmieras teātru un kritiku, bet man tagad gribas tā pozitīvi skatīties uz gaidāmo sezonu, proti viņa lielais darbs, meistars un Margarita, es domāju, vienu jaunu skaidru parādīs, ir vai nav šajā teātrī radošā potenci. Un ja tā ir, tad kritiķi arī viss neveiksmes aizmirsīs, jūsmos, cik vien būs viņa spēkos, jo, kā es arī nesen izteicos publiski, vienmēr daudz grūtāk, bet saistošāk ir uzrakstīt, ja tu kaut ko ļoti mīli, ja tev kaut kas ļoti patīk, jo daudz vieglāk un asprātīgāk ir uzrakstīt, ja tev kaut kas nepatīk. Bet, teiksim, nu, tāda grūtāka darba, protams, arī nopietniem kritiķiem ir interesantākie darbi.
Tad jānovēl, lai jums ir daudz grūta darba šajā sezonā.
Paldies!
Paldies jums par sarunu!